På tampen av nok et år så har vi igjen ordføreren i Vestre Toten, Stian Olavsen her, da for å prate om året som har vært, og kanskje også litt om utsiktene for 2023, slik det vil bli i Vestre Toten. Og aller først, velkommen hit.
Takk for det.
Nå skulle 2022 bli et år med store omveltninger. Vi har hatt en pandemi. Og så da, i februar, så rykker russiske tropper inn i Ukraina, noe som har fått store konsekvenser også for oss. Men Stian Olavsen, la oss starte med denne pandemien som da gikk over i januar-februar i år. Hva lærte kommunen av den?
Jeg tror kommunen lærte veldig mye. Vi lærte jo nye måter å bare ta oss i kommunestyret, altså gjennomføre et viktig demokratisk organ når det ikke kan samles. Altså det var en omveltning. Vi ventet med å sitte og se hverandre og ta og føle på stemningen i salen, og plutselig satt du med svarte skjermer foran deg og skulle fortsatt holde kommunen i gang. All prat på telefon, på PC, kan ikke kompensere for den der fysiske kontakten med folk, så der bygger relasjoner, ble jo vanskelig, så jeg veldig glad for at det er over. Og så ser jeg vaksinering oppe her, altså se hvor bra det gikk med frivillige for Ufoss fotball, sanitetsdamen, ansatte og pensjonerte som satte vaksine, altså hele den samhandlingen der, så vi har jo lært å kunne samarbeide under ganske krevende forhold og finne gode løsninger ihopes, og ha faktisk god dialog, selv om du ikke kan sitte i samme rom. Så vi har jo lært enormt mye på dette med samarbeid og finne kjappe løsninger.
Så hvis det skulle komme en ny pandemi, så står kommunen enda bedre rustet enn før, nettopp på grunn av det vi har vært igjennom?
Ja, uten tvil. Det er både på hvordan vi åpner og stenger i forhold til sykehjem, altså i forhold til pårørende, pasienter, all den biten der, hvordan vi rigger et system da, for å sluse folk effektivt igjennom, drive en skole for eksempel under en pandemi, hva gikk bra, hva gikk dårlig der. Så på en måte, hvis en først skal dra med noe positivt ut av noe som egentlig vi er veldig glad for å være ferdig med, så er det jo at vi er bedre rustet i neste krise.
Og så da, hva vil du si du er mest stolt av det du har gjort som ordfører i Vestre Toten i år?
I år, det er jo et veldig stort spørsmål. Jeg er stolt av mye. Altså, jeg er nok, for min egen del, for å begynne der da, som ikke nødvendigvis er politiske vedtak, så er jeg veldig stolt over at når pandemien la seg, at jeg har fått i stor grad gjort det jeg ønsker, nemlig å være mye ute, begynne å se folket, at være aktiv på de fleste møteplasser i hele kommunen.
Hvor viktig er det som en ordfører?
Det er viktigst. Altså, jeg klarer ikke å se noe som gir meg mer grunnlag for å gjøre gode vedtak enn å være ute og tale med folk. Altså, å møte Vestre Totninger er så realt, for du kan være veldig uenig, og så får du en klapp på skulderen etterpå når samtalen er ferdig, og så ønsker du deg lykke til, men du har jo liksom kunnet diskutert på en god måte, så for meg så er det det viktigste, og det er jeg mest stolt av, at jeg føler at jeg er klart å være ute blant folk. Ja.
Hvis jeg nå skulle spørre om det motsatte, da, hva er det du har vært minst stolt av som ordfører i år?
Nei, altså jeg er jo, på å si, som person veldig jeg bruker ikke mye tid på å tenke tilbake på sånne ting. Altså, det er mye jeg som ordfører og person kunne gjort annerledes. Det er, sånn som alle andre, så er det heller ikke feilfri, så det er nok mange enkeltsaker der en kanskje kunne ha tatt kontakt på en annen måte, eller tatt kontakt tidligere, eller fattet andre vedtak, så det, der har jeg helt sikkert gjort ting som jeg kunne gjort bedre hvis jeg kunne gjort det oppåt, men jeg har ikke noen sånne enkelting som jeg tenker stikker ut som at jeg ikke er stolt da, men at jeg kunne gjort ting annerledes, det er det ikke noe tvil om, men jeg har følt at jeg har gjort noe i perioden jeg ikke er stolt da, det kan jeg ikke si.
Nei. Da skal vi prate på hjemmetjenesten i Vestre Toten, som nesten har vært en følgetung, spesielt da i Oppland Arbeiderblad. Her har hjemmetjenesten blitt kritisert i sterke ordelag. Og Stian Olavsen, hva har dette hatt å si jobben kommunen har hatt med å få rekruttert omsorg og helsefaglig personell?
Ja, altså, han må rødde litt I den diskussionen, for at det fremstiller jo så som hjemmetjenesten vår ikke funker, og det må vi jo gå med bort ifra, for at vi får jo ingen klage på tjenesten, vi får derimot veldig mye ros, og selve hjemmetjenesten I hva folk får av hjelp jo knallbra, der yter folk topp kvalitet hver eneste dag, men det har jo dreid seg om jo at det over tid har vært en del uenigheter om valg som har vært tatt, for ansatte som ikke føler seg hørt, det har vært en del arbeidsmiljøutfordringer, og det har vært en del faglige ting som de også føler ikke har fungert. Så ja, det har vært mye harde ord rundt tjenesten, men det jeg hele tiden har svart, og som jeg fortsatt mener riktig, at når denne her saken, så det veldig bra at Oppland Arbeiderblad tok opp I sin tid. Det var viktig. Jeg har sagt det tidligere at det skal de ha ros for. Men det viktigste grepet vi gjorde I forlengelse var å få sett alle som faktisk kan gjøre en forskjell I samme rom, rundt samme bord, sånn som ansatte, verneombud, ledelse, hele den spekter der, de som kjenner I tjenesten, at de setter seg ned og tar der oppes, men at det også et kriterium at det høyt opp under taket, at folk kan få være ærlige, og at det ville ta tid. Det var vi klar på for å endre på en kultur, ta tak I mye, det ikke gjort på 1, 2, 3 når det stor uenighet. Det må faktisk arbeides med over tid, som I alle andre arbeidsmiljøsaker.
Men Olavsen, har denne saken gjort at det har blitt vanskeligere for kommunen å knytte til seg omsorgspersoner?
Ja, altså, ja, det klart altså sånne, det ikke noe hemmelighet at sånne oppslag jo ikke positivt, men som merker jo vi at det var vanskelig å rekruttere før den hjemmetjenesten saken kom opp på, for at vi har ikke nok sykepleier I Norge som det I dag, altså distriktskommuner utenfor Oslo, Bergen, Trondheim får nesten ikke tak I sykepleiere eller fastleger eller andre type viktig, så selvsagt, negativ oppslag slår ikke positivt inn, men det problemet har løgget der hele tiden, for vi har jo også slitet på andre plasser enn hjemmetjenesten, så dette et nasjonalt kjempeproblem vi står I, og vil stå I årene fremover.
15. November så fikk du kommunestyrets velsignelse over neste års budsjett, og kommunedirektøren har jo sagt at neste år blir krevende. Olavsen, som ordfører, hva tror du blir mest krevende for oss innbyggere I Vestre Toten I 2023?
Nei, altså jeg tror de utfordringer vi har hatt I år og I fjor blir mye av de samme problemene neste år. Altså først og fremst kommuneøkonomien. Vi får ikke mer penger til å drive med de tjenester vi skal ha. Rekruttering, altså som vi har pratet på, sykepleiere, helsepersonell, fastleger, å skaffe disse her grunnleggende arbeidsfolka I kommune-Norge. Det jo de hovedproblemene som står der. Og penger løser ikke alt I forhold til rekruttering, men overføringen ville gjort at vi I hvert fall kunne ha levert de tjenestenivå vi har I dag.
Men Olavsen, nå sier jo ditt eget parti, da, Arbeiderpartiet, at det nå skulle være vanlige folk sin tur.
Altså, jeg mener helt oppriktig at budsjettet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og med hjelp til SV, har en mye mer, I mange tilfeller, sosial profil enn det Høyre har, men det Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har levert på, jo disse her utfordringene som rammer lommeboka til folk. Dette med strømregninger folk får, dette med matvareprisen som øker, dette med bensinpriser, altså alt dette her. I forhold til akkurat de utfordringene som kommer på en gang nå, så har de ikke vært sterke nok til å ta unna det. Men det jeg usikker på om andre regjeringer vil ha klart, for det mange kriser oppå den.
Kommunale tjenester, slik som renovasjon, vann og kloakk, viktige for innbyggere. Men, Stian Olavsen, nå skal dere altså øke de kommunale avgiftene betraktelig med om lag 4 millioner kroner, noe som betyr en økning på noen tusenlapper for oss innbyggere. Hvorfor må dere gjøre dette nå?
Altså det jo, Vestre Toten har jo de siste årene investert mye på vann, avløp, gjort en del tunge investeringer, og har brukt opp på selvkost, så skal det på en måte ligge I null, men du har I løpet av 5 år lov til å bygge opp et fond, og så må du bruke opp det fondet, og det har vi gjort på å investere, ta over vann og avløp, gjort kjempemye på det, men det betyr at da vi brukt opp fondet, og det må tjenes opp på nytt, og Dette kan kun finansieres gjennom at innbyggere selv er med å finansiere det. Det er ikke lov til å bruke penger til drift eller sette inn penger der. Det er kun gjennom at innbyggere betaler. Og det er jo sånn nasjonale lover er, og det er derfor kommunestyret enstemmig må gå inn for det, for at vi har strengt tatt noen valg. Vi har pliktig til å fatte vedtaket, men det er nasjonale føringer på det, så det er dette prinsippet med at alle må betale for at det på en måte skal kunne investeres i denne infrastrukturen vi har. Da. Men at det blir tøft for folk nå, det er vi klar over.
Da skal vi tale på arbeidsplasser, og vi må vel begynne med krigen i Ukraina, som da i tillegg til lite nedbør i sommer har ført til at strømprisen har nådd høgder vi ja, knapt trodde var mulig. Og Olavsen, hvor redd du for at lokale arbeidsplasser neste år kan gå tapt, hvis da ikke regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet finner fram til en løsning?
Nei, jeg veldig bekymret. Altså, jeg så heldig at jeg noen beste kamerater mine, de arbeider i industrien, jeg arbeider i industrien selv, og kjenner mye ta miljø, og det ikke bare jeg som bekymret. Altså, alle som bor i en industri som kommune, som Vestre Toten, bekymret i dag. Og vi, når vi hører Bentley, som har 60 millioner mer i strømutgifter, en internasjonal bedrift som konkurrerer på, altså på øre når de skal ha avtaler de skal få, og liksom ikke har mer penger å gå på enn det de har, og så har så små marginer, så får de 60 millioner ekstra. Du ser Hexagon Ragasco, 30 millioner ekstra. Altså det er egentlig bare Nammo som i dag har en ganske komfortabel situasjon, og det skremmer meg, for det utgjør jo bortimot 1000 arbeidsplasser i industriparken. Så jeg bekymret. Jeg hadde forventet veldig mye mer av regjeringen når det gjelder både tiltak på å få mer eierskap i kraften, og ikke minst demme opp for de utgiftene som bedriften kjenner i dag.
Ja, apropos det, tror du regjeringen forstår alvoret da? Heller styrer de bevisst mot en viss arbeidsledighet?
Nei, jeg tror ikke de styrer mot en viss arbeidsledighet, men jeg tror ikke at de har, på dette området så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at de ikke har handlekraft nok til å ta det, for at i mitt huet skal jeg påpeke at det er lett som ordfører å si dette som ikke sitter tett på, så det kan hende at den burde holde kjeft og sikkert, men det er jo slik at vi føler på det. Men jeg hadde jo forventet når vi får svar om at vi kan ikke sette 70 øre, for da griper EU inn. Så går det noen stund, så gjør Tyskland det. De har gjort det nå nylig. 70 øre er makspris for industrien deres. Da bør Norge også gjøre det samme. Vi bør ha 70 øre eller mindre. For 70 oppover, da er det enten likt eller dårligere utgangspunkt. Alt under 70 fortrinnet vi har hatt tidligere.
Men hva slags framstøt som ordfører har du gjort mot sentrale politikere nettopp i dette spørsmålet?
Vi har gjort flere ting. Altså, vi har vært, for å begynne med det enkleste, vi var jo inne i Oslo på en aksjon gjennom industriaksjonen, som Gjerna Metall her er med, og flere direktører har støttet. Vi har levert inn fra Vestre Toten Arbeiderparti en ganske tydelig høring på hva Arbeiderpartiet bør gjøre i kraftpolitikken, og senest nå denne uka her så hadde vi møte med olje- og energiministeren i Arbeiderpartiet og ga klar uttrykk for hva de burde gjøre i denne sammenheng.
Hva slags svar du får?
Ja, det er nesten det beste spørsmålet, og det vanskeligste spørsmålet, for vi får jo veldig mye tilbakemeldinger om at det er EU og ESA som legger en del føringer for hvor mye i hvert fall kan gi til de store bedriftene. Og da er det i mitt syn slik at hvis vi aksepterer da at ESA griper inn ved en sum over 3,5 millioner, hvis det er fakta, da er det sånn. Men hva gjør da regjeringen for at det lovverket skal endres, for at vi da i sum kan gi en større statsstøtte senere?
Ja, kan de få gjort noe?
Ja, det håper jeg jo. Altså, dette her er jo resultat av ulike regjeringer som har bønnet seg nærmere og nærmere år etter år, og så må vi huske på at vi er nå ikke engang medlem. Vi har en samarbeidsavtale gjennom EØS, vi er ikke medlem, vi må kunne tenke på egne arbeidsplasser også.
Ja, men du sier at politikere har bønnet seg her. Har de i den forbindelse på en måte gjort en for dårlig jobb da, som fikk større konsekvenser enn det de på forhånd trodde?
Ja, altså jeg håper jo ikke at de trodde at dette var konsekvenser, for da ble jeg i hvert fall skremt, så jeg håper jo det at det ble vanskeligere enn det de trodde, og jeg er nå slik at alle gjør feil. Så hvis de hadde erkjent at ja vel, nå har det gått litt for langt, men da skal vi ta initiativ for å hente inn at det selvstyret vi kunne hatt på det, så hadde jeg akseptert at det ville tatt litt tid, men da det en viss handling I den retningen. Men det opplever jeg ikke at det på Stortinget.
Hvor mye haster det nå for at ingen arbeidsplasser skal gå tapt neste år?
Nej, utifrån de tilbakemeldingene jeg får så haster det jo veldig. Altså det bør komme en ganske snarlig løsning på mye mer forutsigbare rammer for industrien her, som jeg kjenner I hvert fall til på Rødfoss. Det etter mitt syn burde det komme før nyttår, men det skal ikke mange dager over nyttår før dette virkelig, at det begynner å blø mer enn penger, men at arbeidsplass også begynner å blø. Og det ville være flaut som arbeiderpartiordfører.
Stian Olavsen, hvor lett det å være en trofast arbeiderpartipolitiker I en tid da partiet har nådd et bunnivå på målingene?
Nei, for meg så det egentlig veldig lett å være der, for jeg tror fortsatt på arbeiderpartipolitikk og den ideologien vi har, og så mener jeg at vi slik arbeiderpartiet blir styrt I dag ikke nødvendig svarer helt på det, men jeg har også tro på at da det min fordømrede plikt som medlem å kjempe den kampen I et parti, der det demokratiske prosesser, for det den eneste måten å få snudd det på, så jeg veldig lett for meg å betale kontingenten som kommer at nå I januarpartiet, for jeg tror på AP-løsninger, men at da må jeg, som jeg arbeiderpartiet for en industrikommune inn der og prøve å påvirke I mye større grad enn det har gjort for å stå utenfor og skrike uten å påvirke, den nytter I hvert fall lite.
Da skal vi prate også på en sak som har vært en del fremme I det året som snart forbi, nemlig det nye kjøkken og vaskeri som vedtatt skal bygges på Gjestrumfeltet. Hver 80 millioner kroner vil dette koste. Og noen mener at dette også vil gå ut over den planlagte utbyggingen på Gimle. Ja, aller først, vil det det?
Nei, jeg kan ikke skjønne hvor det kommer fra. Vi har vedtatt at vi skal gå I gang med Gimle. Vi har vedtatt at vi skal gå I gang med Storkjøkken Vaskeri, og begge tingene lar seg gjøre, nettopp fordi vi har ribbet investeringsbudsjettet kraftig inn I årets budsjett, nettopp for å prioritere at Gimle skal bygges på. Så de som kommer der vil ikke kunne dokumentere det på noe som helst måte. Det synsing.
Men noen vil vel også si, og har sagt, at 80 millioner, det jo veldig, veldig mye penger da.
80 millioner veldig mye penger. Det vi alle enige til, og alle jo enige til at vi skulle gjerne sett at prosjektet ble billigere, og det jo som vi har sagt tidligere, hadde noen partier vi hatt avtale med I 2019 holdt det, så hadde det vært ferdig før alle priser vokste opp, så det resultatet at flere har trøkket seg underveg, så ikke tørt å stå av prosjektet. Men jeg har også sagt klart at 8 millioner mye, men vi skal levere god mat til folk som bor på omsorgsboliger, på sykehjem og folk som bor hjemme. Og skal du gjøre det, så må du faktisk ha en viss kompetanse I eget hus, og med alle andre alternativer som lagt på bordet, så vil jeg ikke ha levert mat til folk som bor hjemme, altså folk som har hjemmetjeneste syke. Så der vil det ha vært I Fjordland, som enkelte partier har foreslått. Fjordland har vært det mye bedre, men det ikke det samme som den gode maten vi lager her I Vestetoten.
Men Stian, når kan du love at en ombygging på Gimle vil begynne da?
Nei, nå surer jeg nok med årstallet, så jeg tør ikke å si hvilket år vi har vedtatt nå, men vi har jo vedtatt investeringsbudsjettet når dette skal komme I gang, og jeg, med forbehold om at jeg bommer nå, så det enten 2024 eller 2025 vi skal begynne med Gimle. Det vedtatt at vi skal gjøre, og vi har allerede brukt penger på å begynne utredningen, så det arbeidet I gang. Så det ikke noe som, noen som nå sitter med en bekymring da, for om det blir nytt Gimle, så kan jeg berolige dem at det det neste store prosjektet I Vestetoten kommune, og det skal gjennomføres.
Ja. Og så skal vi overtale dette her med flyktninger, som svært så aktuelt nå, ikke minst på det som skjer I Ukraina. Og 70 flyktninger skal Vestetoten kommune ta imot neste år. Hvor krevende vil dette bli?
Nei, altså krevende blir det, for det kommer mange på en gang som skal inn I et samfunn, som skal integreres, som skal ha opplæring, tjenester, en boplass. Så klart, det uten hemmelighet at alt dette krevende I en kommunorganisasjon som har lagt pandemi bak seg. Vi møter mange nå med, som trenger økonomisk hjelp I forhold til NAV. Altså det veldig mye på en gang, men samtidig så det ut fra mitt sosialdemokratiske hjerte helt uaktuelt å ikke hjelpe folk I nød, så vi må løse det på en eller annen måte, men at det blir krevende, Det det ikke noe tvil om. Men vi har jo som sagt god erfaring med flyktningkriser tidligere som var et større volum enn dette her, så vi skal takle det, men det klart det vil kreve mer til veldig mange å få gjennomført det, spesielt nå som det kommer så mange på en gang. Ja.
Olavsen, vi har jo også pratet noen ganger på at det har vært en positiv befolkningsutvikling I Vestre Toten. Har denne positive utviklingen holdt seg også på slutten til dette året?
Ja, så førre kvartal så var det jo fortsatt vekst. Vi har jo ikke fått for dette kvartalet enda, så det jo vanskelig å si, men alt tyder jo på at det vil være en positiv befolkningsvekst, eller tal på det der også, både med at det kommer flyktninger selvsagt, men også at vi generelt en veldig god kommune å bo I. Altså, vi har gode skoler, vi har gode idrettstilbud, vi har veldig gode tjenester, så, og ikke minst det boligpriser som lavere, og i hvert fall foreløpig veldig stabile arbeidsplasser I industriparken som Manamo varsler 100 ansatte nye årlig framover, så det jo alt tyder på at vi fortsatt skal klare å få folk til Vestre Toten.
Mm. Og så nærmer vi oss slutten, og som ordfører Stian Olavsen, så dette faktisk siste gangen du sitter der I en sånn forbindelse på slutten ta et år. Føles litt rart.
Det føles veldig rart, litt vemodig også, for det som jeg sa til før vi gikk på lufta her, at å være ordfører I Vestre Toten, det verdens fineste rolle å ha. Altså, Vestre Totninger et helt spesielt folkeslag I positiv retning, vil jeg merke, for de er så reale, de så folkelige, og om jeg på butikken, om jeg på trening, hvor jeg så kommer folk slår av en prat, klapper de på ryggen etterpå, om vi enige eller uenige, og liksom så, ja, de så hel ved, og da det lett å være ordfører. Når jeg kan kombinere disse stressende tider med å møte pensjonistforeninger, møte lag og foreninger, møte enkeltpersoner som kanskje gir litt ros eller vil diskutere, så gir det veldig mye inn I disse her I perioden hvor det mye alvor. Da. Så det veg opp for alt dette stress og disse tyngre dagen. Det gjør det. Og så jeg nøye på å ikke kalle ordfører en jobb, for det ikke en jobb, det en rolle jeg har vært til å ha, så det Så jeg har aldri sett på det som jobb, men jeg har sett på det som en rolle folk har sagt, vi har tillit til at du skal gjøre dette her.
Neste år, Stian Olavsen, da det altså kommune- og fylkestingsvalg, og det gjelder Vestre Toten kommune. Hvordan tror du sammensetningen politisk vil bli her I kommunen?
Og det vanskelig å si. Det mye som kan skje på dem fra januar til, eller dem måneden fra januar til september I forhold til politiske saker, uenighet som kan komme, eller enighet som kan komme, valgresultat, ikke minst, da vi gjør jo dette her, så det vanskelig å spå. Eneste jeg kan love at jeg kommer til å stå hardt på og sørge for at Arbeiderpartiet får høyest mulig oppslutning. Det jeg veldig overbevist om at det fortsatt den riktige svaret. Men om det blir sånn, det vet jeg jo ikke.
Du vil ikke gi det helt med politikken?
Nei, altså engasjementet jo der, selv om jeg velger å gå av, for det har meg helt andre årsaker enn engasjementet, så jeg vil jo fortsatt være Arbeiderparti-menn, selv om jeg trekker meg ut av kommunepolitikken og ikke sitter I kommunestyret, men jeg kommer jo til å støtte Arbeiderpartiet på stand og gjøre den der frivillige innsatsen for partiet, da, for det partiet har gitt meg så mye at jeg kan sitte her som ordfører, og skulle bare mangle at jeg gir litt av engasjementet mitt tilbake.
Nå står vi foran jule- og nyttårsfeiring. Prater vi på tradisjon I den forbindelse når det gjelder deg?
Ja, det gjør vi. Nå skal vi for første gang feire julaften I huset meg og Lene, med familie, så det blir jo koselig, og med bikkja. Og da det tradisjonelle på bordet, altså oppå disse røve fine duka, så finner du ribbe og kjøttkaker og brun saus og riskrem og alt dette her som vi på Toten et på julaften. Det ikke noe mer dildal med oss. Vi liker god gammeldags jul. Og så selvsagt noen Elvis julelåter I bakgrunnen da.
Kan ikke glemme en Elvis.
Kan ikke glemme en, da blir det ikke jul.
Og så kan vi ikke glemme at du nå til slutt skal få si noen ord til kommunens innbyggere I din rolle som ordfører. Vær så god, Stian.
Takk for det, og da tror jeg har lyst til å begynne med å takke, for det. Jeg føler jo at det tida for det når den går inn I siste ordet som ordfører, og har lyst til å bare takke alle som først og fremst har tatt kontakt med meg, med ting som har vært bra, ting som har vært vanskelig, ting som ikke har fungert, at folk har vist med den tilliten at de tør å ta en ærlig prat med meg, det har betydd veldig mye for meg, og jeg vil takke alle som har invitert meg på artige, spennende arrangementer rundt omkring I kommunen, så jeg har fått sett alt, altså den bredden frivilligheten driver med, så jeg har lyst til å takke innbyggere for at de er så åpne overfor meg, og at det har vært lett for meg å være ordfører ut mot innbyggere, og så må jeg jo takke alle som hver dag leverer topp kvalitet kommunale tjenester, altså sykepleiere, renholdere, tekniske arbeidere, hva som helst, som hver dag sørger for at folk får det de har krav på. Folk som jobber på rådhuset, som administrerer, altså alle står på for at kommunen skal være en trygg og god plass å bo, så de fortjener en stor takk. Og så håper jeg at I 2023 at folk holder engasjement oppe inn mot politikk. Vi sliter med rekruttering, vi trenger at lokalbefolkningen med og vil det beste for kommunen, så der blir egentlig rådet mitt at folk engasjerer seg I demokrati, for det sliter alle partier med rekruttering. Så gå en runde med deg selv om det noen partier som frister deg, og bli med I den jobben som der. Og så til slutt, sørg for at det frivillige livet I Vestfoten høres oppe som der, for det gir mye gleder I kommunen. Så jeg vil egentlig takke innbyggere for at de dum de og at de har fått lov til å være med og representere dem nå I snart 4 år. Det har vært en ære. Og så må jeg selvsagt til slutt ønske folk god jul og godt nytt år. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. Blue, 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 blue Christmas.